Meillinen Jeesus nimi, eikö totta? Kulki kuoleman voittajana, jätti tämän maan voittajana, nousi ylös ja sitä me juhlimme tänään. Mikä olisi meidän elämämme? Mitä olisi arvoa meidän elämällämme, ellei Jeesus Kristus olisi noussut ylös? Hän, joka alentui ihmiseksi, kulki ja oli uskollinen kuolemaan saakka, Jumalan voimasta nostettiin ylös pääsiäisenä. Ja siitä olemme jo tässä kuulleet todistajien kautta tänäänkin. Aina kun tulen tänne Suomeen kuitenkin, henkilökohtaisesti muistelen erityisesti sitä vaivannäköä, mitä te teette täällä seurakunnassa. Vuodesta toiseen, päivästä toiseen, joka kuitenkin perustuu tähän samaan uskoon. Jeesus Kristus kuoli minun edestäni ja hän elää. Ja nyt kun katselimme tosiaan tätä temppeliä, jossa niin monet tunnit on tehty, ja me olemme sen ajan vieraalla maalla opiskelemassa, se tuntuu meistä joskus hävettävälle. Mutta me jätämme nämä asiat Herran haltuun, meidät on kutsuttu sinne, ja te palvelette Herraa täällä. Ja näin Herran työ menee eteenpäin joka maassa oikealla tavalla hänen tahtonsa mukaan. Me emme ole ryhmänä täällä tuomassa esille mitään erityistä, vaan me haluamme palvella tätä seurakuntaa. Me olemme Saulin kanssa rukouksessa puhelimessa siunanneet nämä kokoukset. Ja olemme viikoittain uhranneet tämän opettajan kanssa, Barbaran kanssa, joka täällä oli perjantaina, tunnin rukoukseen yhdessä. Ja me olemme voittoja kokeneet jo rukouksessa ennen kuin tulimme tänne. Herra on ollut meidän kanssamme ja ilmestynyt näissä rukoushetkissä jo. Ja me odotamme, että te saatte ennen kaikkea siunausta Jumalalta ja me teidän kauttamme, nähdessämme, kuinka Herra vaikuttaa kansansa keskellä. Pitkänä perjantaina puhuin tästä Filippiläiskirjeen toisen luvun jakeista 5-8, joka koskee aihetta Jeesuksen nöyryyttäminen. Ja tänään jatkan siitä. Filippiläiskirjeen toinen luku 9-11 jae. Mutta kertaa vielä muutamalla sanalla sitä, mitä perjantaina käsittelimme. Jeesus siis tullessaan ihmiseksi säilytti jumalallisen olemuksensa, koska Jumala ei voi muuttua. Hän oli edelleen Jumala, vaikka hän alentui ihmiseksi, ottaen tämän orjan muodon. Hän alentui ensinnäkin orjan muotoon vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoisesti. Ja hän sitoutui, hän vapaaehtoisesti oli käyttämättä näitä jumalallisia valtaoikeuksia, jumalallista ominaisuutta, mitä hänellä oli. Hän ei lyönyt sotamiehiä maahan. Hän oli Pyhän Hengen ja Isän varassa, koska hän oli nöyrtynyt ihmisen muotoon voidakseen sovittaa meidät, voidakseen tulla toiseksi Aadamiksi. Hän siinä tilassa oli uskollinen kuolemaan saakka. Hänen nöyrtymisensä, hänen alentumisensa käsitti nämä kaksi asiaa. Tulla Jumalasta ihmiseksi ja täyttää laki ihmisenä eläessään orjan muodossa. Ja hän oli uskollinen kuolemaan saakka. Ja tämä hänen nöyrtymisensä, hänen alentumisensa, Paavalin tässä Filippiläiskirjeessä, on kirjoitettu ennen kaikkea esimerkiksi meille, kuinka meidän Herramme alentui ja vaelsi täällä orjan muodossa, että meidänkin tulee ottaa huomioon, että meitä ei ole kutsuttu korkeuteen, meitä ei ole kutsuttu toistemme yläpuolelle, vaan palvelemaan toistamme Jeesuksen Kristuksen samassa hengessä, niin että meidän sydämemme tila ja ulkoinen olemuksemme olisi yhtä ja se tulisi näkyviin. Sillä tavoin Paavali tätä asiaa käsitteli. Mutta ihania totuuksia Jeesuksen jumalallisesta ja inhimillisestä olemuksesta hän myös tässä käsittelee. Koska monet ja suurin osa harhaopeista on syntynyt siitä, että kielletään Kristuksen jumaluus. Ja kun nyt tarkastelemme hänen korottamistaan, muistakaamme edelleen tämä Paavalin pääajatus. Samalla tavalla, kun meidän tulisi seurata häntä, tässä alentuneessa tilassa. Meidän tulee nöyrtyä, olla kuulijainen hänelle, olla kuulijainen seurakunnan palvelijana. Meidän tulee elää myöskin tässä samassa toivossa meidän korottamisemme puolesta. Sillä samalla tavalla kun Jeesus alentui ja hänet korotettiin, me saamme toivossa odottaa omaa korottamistamme Kristuksen täytetyn työn kautta. Me saamme katsoa siihen hetkeen, jolloin meidätkin tämän alennustilan ruumis muutetaan samaan korotettuun tilaan, jossa Jeesus Kristus ihmisenä korotettiin. Ja se on meidän toivomme. Ja pääsiäisenä tämä suuri asia tapahtui. Jeesuksen Kristuksen orjan muoto purettiin. Jumala korotti hänet ylös taivaisiin. Ja luemme nyt tämän Raamatun kohdan ja noustaan kaikki ylös ja kuullaan evankeliumia sillä tavoin. 9.11. jae. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Käsittelen tässä raamattotuntimaisessa pääsiäispuheessa Jeesuksen korottamisen tapaa, syytä ja tarkoitusta. Ja siihen pääsiäisteksti ja pääsiäisaika soveltuu hyvin. Nimittäin Jeesuksen korottamisen ensimmäinen tärkein osa oli hänen ylösnousemuksensa. Hänen korottamisensa tavasta, kuka todella korotettiin? Jeesushan on Jumala. Hän on Isä, Jumala, Pyhä Henki, kolminaisuus. Eikä hän tästä kolminaisuudesta koskaan ole erossa. Hän eli täällä ihmisenä ja Jeesus Kristus ihmisenä korotettiin. Jeesus tullessaan ihmiseksi alentui orjan muotoon. Ja nyt hänen korottamisensa tapahtui sillä tavoin, että tämä ihminen Jeesus Kristus korotettiin tästä nöyrtyneestä muodosta sinne Jumalan korkeuksiin. Ja meidän tulee muistaa jatkuvasti, kun luemme Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on sekä Jumala, että hän on sekä ihminen. Ja tämä oli tämä Jumalan suuri aivoitus, että hänen poikansa tulee ihmiseksi, niin että ihminen ja Jumala löytävät samalla tasolla toisensa. Jumalan pyhyys ja hänen suuruutensa, häntä ei kukaan ole nähnyt, katsoi viisaudessaan ja aivoituksissaan hyväksi, että hänen poikansa lunastaa meidät, saa ihmisruumiin, jossa ruumiissa hän pystyy meitä palvelemaan ja lähestymään. Ja kun Kristuksen morsian kerran otetaan taivaan kotiin, tässä samassa korotetussa ihmisruumissa, missä Jeesus on myös siellä, mekin samassa korotetussa ruumiissamme saamme olla yhteydessä Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan kanssa. Tämä selittää myös meille meidän korkean asemamme taivaallisissa. Meidän korkea asemamme sen jälkeen, kun mekin saamme ylhäällä olla, joka on korkeampi kuin enkelien asema, koska meidätkin korotetaan Jumalan pojan morsiameksi. Mikä ihana totuus tässä on edessä. Kristuksen jumalallinen luonto ei voinut muuttua. Hän oli jatkuvasti kaikki tietävä, kaikki voipa, kaikki näkevä. Mutta tämä orjan muoto, joka Jeesuksella Kristuksella oli, kun hän täällä vaelsi tavallisena ihmisenä, ylösnousemuksessa muutettiin kirkastetuksi. Jälleen hän tässä ihmisolemuksessa myöskin oli kaikki voipa, kaikki näkevä. Hänet havaittiin samalla tavalla ihmiseksi kuin hän oli ennen korottamistakin, mutta hänen ruumiinsa oli kirkastettu. Kun opetuslapset ylösnousemuksen jälkeen Jeesuksen tapasivat, he eivät aluksi huomanneet, että eroa tavallisen ihmisen ja Jeesuksen välille. Mutta hän ei enää ollut tässä nörtyneessä orjan muodossa, vaan hänellä oli vapaus käyttää niitä ominaisuuksia, mitä hän Jumalana saattoi käyttää. Hän saattoi mennä paikasta toiseen ajatuksen voimalla. Hän saattoi tulla huoneeseen sisään lukkimattomista ovista, koska hänen ei enää tarvinnut suorittaa tätä lunastustehtävää. Jeesus Kristus, ihminen Jeesus Kristus, korotettiin taivaallisiin. Orjan muoto riisuttiin. tapahtui jotain todella suurenmoista pääsiäisenä, kun yksi Jumalan persoonista todella ylösnoussena sai kirkastetun ruumiin. Me emme monesti tätä asiaa huomaakaan, kuinka kun nämä naiset menivät haudalle ja hauta oli tyhjä, oli tapahtunut jotain suurenmoista jumaluuden kolmannessa persoonassa. Tämä lihaksi tullut Jumala korotettiin kirkastettuun muotoon. Hän ei enää mennyt takaisin ilman ruumista. Hänellä oli ruumis yhdellä Jumalan persoonista. Tästä eteenpäin on ruumis ja kirkastettu ruumis. Tapahtui muuttuminen jumaluudessa siltä osin. Ja se on ihana siunattu totuus, mille mekin laskemme uskon perustan. Ja pääsiäisenä me iloitsemme siitä, että Jumala tällä tavoin todisti Jeesuksen sanat, se on täytetty. Että hänen uhrikuolemansa, hänen nöyrtynyt vaelluksensa maan päällä ihmisenä hyväksyttiin Jumalan valtaistuimen edessä. Ja vanhurskauttaminen hänen uhrinsa tähden julistettiin kaikille samalla hetkellä. Ja siitä elävänä todistuksena Jeesus Kristus nostettiin ylös. Hän on ylös noussut. Se puhuu meille tänä päivänä Jumalan edessä. Hänen työnsä on hyväksytty. Jeesus Kristus on täydellinen uhri karitsa. Ja on oikeutettu pelastamaan jokaisen, joka häneen katsoon, tapettuun uhri karitsaan. Sitä puhuu meille tyhjä hauta ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Mutta mitä tapahtui Golgatalla? Hänen verensä vuoti maahan. Ja me uskomme hänen maahan vuotaneessa veressä. Meillä on syntien anteeksi antamus. Hän todella kuoli ja hänet nostettiin ylös. Tapahtui täydellinen sovitus. Täydellinen sovitus. Mitään ei jäänyt sovittamatta. Jeesus kantoi ristille kaikkien ihmisten synnit. Ja Jumala olkoon meille armollinen, että osaisimme tähän uhrikuolemaan turvautua. Turvautua jokainen siihen, että minun syntini myöskin, Jeesus, sinä kannoit, ja panna uskomme häneen. Tässä ensimmäisessä 8. jakeen sanassa, sen tähden, me näemme, miksi Jeesus korotettiin. Sen tähden, että ihminen Jeesus Kristus oli toteuttanut tämän uhrityönsä. Ja miten hänet korotettiin? Hänet korotettiin siten, että Jumala nosti hänet ylös kuolleista. Jumala antoi hänen astua taivaaseen ylös. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus Kristus. Hänelle annettiin nimi Jeesus on Herra. Hänet korotettiin kolmessa vaiheessa. Ja tänään me juhlimme tätä ensimmäistä korottamisen vaihetta, kun Jeesuksen ruumillinen ylösnousemus tapahtui. Sen jälkeen hän jäi vielä hetkeksi maan päälle, ollen kirkastetussa ruumiissa. Toinen tapahtuma oli, kun hän nousi taivaisiin tässä samassa kirkastetussa ihmismuodossa. Ja kolmas, hänelle annettiin nimi, Jeesus on Herra. Johanneksen evankeliumissa Jeesus rukoilee, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Jeesus rukoilee, kun minä olen tehnyt tehtäväni ihmisenä maan päällä, kirkasta sinä minut. Hän itse nöyryytti itsensä tullen ihmiseksi, mutta hän oli nöyrä kuolemaan asti. Rukoilen, Isä, jos minun uhrini sinua miellyttää, jos se on täydellinen, kirkasta sinä minut tykönäsi. Ja niin Jumala teki vastauksena Jeesuksen Kristuksen rukoukseen. Hän nosti hänet kuolleista, kirkastettuna Jeesuksena Kristuksena. Ylösnousemuksessa Jeesus siis sai kirkastetun ruumiin. Taivaaseen astumisessa hän asettui paikalleen korotettuna jatkamaan tehtäväänsä. Hänen lunastustehtävänsä päättyi hänen ylösnousemukseensa, mutta hänen tehtävänsä jatkuu Jumalan oikealla puolella meidän tähtemme. Ja nimi, jonka hän sai, antaa hänelle vallan ja oikeuden. Tämän tehtävän perusteella, minkä Jeesus suoritti, hän on saanut nimen, joka antaa hänelle vallan ja oikeuden maailman kaikkeudessa. Liberaaliteologit eivät usko ylösnousemukseen. He selittävät, että Jeesus Kristus ei kuollutkaan. Hän ei noussut ylös. Ja kuitenkin he kuuluvat samaan kristilliseen seurakuntaan ja julistavat humaanista evankeliumia. Jeesus oli ihminen. Ja että on hyvä olla kristitty ja uskoa häneen. Mutta Paavali sanoo, että ellei Kristus olisi ylösnoussut, olisi uskomme turhaa. Mitä hyötyä on uskosta, joka ei tunnusta sitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut? Meidän uskomme olisi turhaa, ellei Jeesus olisi ylösnoussut. Ja kaksi asiaa on meille, jotka todistavat. On kirjoitukset ja Pyhä Henki meidän sisimmässämme. Hän on noussut ylös. Me olemme maistaneet samaa ylösnousemusvoimaa sisimmässämme. Ja nämä kaksi asiaa meille todistavat. Jeesus todistaa. Ylös noussut. Hauta on tyhjä. Silmin näkijät todistivat, Jeesus nousi ylös. Ja hän ei enää ole siinä rajoittuneessa tilassa, vaan hän on korotettuna saaden uuden nimen. Kristuksen korottamisen syytä me näemme todella tästä 9. jakeesta. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Oli syy. Jumalan kolminaisuudessa pidettiin konferenssi aikojen alussa. Isä Jumala suunnitteli pelastussuunnitelman ja poika pyhässä yhteydessä, jossa ei riitaa ole, jossa on harmonia, poika sanoi, minä toteutan tämän suunnitelman. Ja nyt pääsiäisaikana me katselemme tätä ihan kaikkisuudessa tehtyä suunnitelmaa, jonka poika täytti. Ja sen tähden, niin kuin tässä Paavali aloittaa jakeen 9, sen tähden onkin Jumala hänelle korkealle korottanut. Jeesus Kristus todella täydellisesti suoritti isän hänelle antaman tehtävän. Ja sen takia hänet korotettiin. Hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Hän ei ollut sen luontoinen, että hän olisi pitänyt tämän korotetun asemansa aina, vaan hän nöyrtyi ja se maksoi hänelle paljon synnittömälle pojalle. Tulla tänne maan päälle, elää täällä, kantaa syntikuorma ja maistaa ihan eroa Jumalasta. Korottaminen on siis vastakohta tälle alentumiselle, joka näissä aikaisemmissa jakeissa on. Mutta siihen sisältyy todella paljon muutakin. Korottaminen todella tehtiin myöskin hänen työnsä loppuun saattamiseksi. Ja sen vuoksi, niin kuin tässä sanotaan 9. jakeessa, Jumala on hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä, korkeamman. Tämän koko kappaleen pääajatus ei ole pelkästään se, että Jeesus Kristus korotettiin, vaan tässä on ajatus, hän todella jatkaa työtään. Pääajatus on, että Jeesus tehtyään lunastustyön orjan muodossa, nyt jatkaa työtään korotetussa muodossa meidän tähtemme. Vaikkakaan hänen työnsä ei enää koske häntä itseä, vaan todella meitä ihmisiä. Hän jatkaa työtään isän oikealla puolella. Pelastushan on kolmitahoinen. Ensiksi pitkä perjantai puhuu meille uudesti syntymisestä. Golgatan uhrin tähden me uudesti synnymme uskoessamme Jeesukseen Kristukseen. Se on pelastuksen ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe uudesti syntymisen jälkeen on pyhitys. Kertakaikkinen pyhitys. Pyhä Henki pyhittää meidät niin, että olemme vanhurskautettuja Jumalan edessä. Ja jatkuva pyhitys, Pyhä Henki puhdistaa meitä jatkuvasti nöyrtyessämme pyytämään anteeksi rikkomuksiamme. niin että pysymme Jumalan silmien edessä puhtaina. Ja kolmanneksi pelastuksen kolmas osa on meidän muuttamisemme myöskin, meidän korottamisemme. Anteeksi. Ja tätä väliaikaa Jeesus Kristus tällä hetkellä työskentelee. Hänen tullessaan takaisin maan päälle meidät korotetaan, mutta tällä hetkellä hän on Isän oikealla puolella, rukoillakseen meidän puolesta ja tehdäkseen työtä niin, että säilymme pyhinä siihen hetkeen asti, kun hän tulee ja saamme maistaa tätä samaa ylösnousemusvoimaa. Mitä Jeesus todella Isän oikealla puolella tekee? Hän on ylipappina. Hän rukoilee kansansa puolesta. Hän ymmärtää, minkälaisia me olemme. Uskovien synnit ovat likatahra Jumalan edessä. Ja me tarvitsemme todella ylimmäistä pappia hänen edessään. Me tarvitsemme ihmistä Jeesusta Kristusta, joka on tämän kaiken nähnyt. Me tarvitsemme häntä Isän Jumalan vieressä. Ystävät, eikö tunnu ihmeelliseltä, kuinka Jeesus Kristus itse rukoilee meidän puolestamme tälläkin hetkellä. Meidän sydämemme todistaa, me olemme väärintekijöitä, me olemme syntisiä. Jeesus Kristus rukoilee meidän edestämme. Jo etukäteen, ennen kuin mitään on tapahtunutkaan, hän rukoilee. Mutta myös, jos olemme langenneita, jos meillä on kuormia, hän rukoilee pyhän Jumalan edessä. Koska Jumalan pyhyys ei syntiä voi sietää edes uskovaisen elämässä. Jeesus Kristus on välimies. Ja hänelle esittäessämme asiansa, hän esittää ne Jumalan edessä. Ja meillä on puhdistus tarjolla sen vuoksi, että Jeesus Kristus on siellä. Hän myös on ylipappina jakaen pyhän hengen kautta armolahjojaan seurakunnalle. Jeesus Kristus itse huolehtii seurakunnastaan, jakaen armolahjoja seurakunnan keskellä, niin että seurakunta olisi valmis samaan korottamiseen, mikä hänelle tapahtui. Pyhän hengen kautta Jeesus Kristus varustaa seurakuntansa profeetoilla. Hän siunaa evankelistat, vanhimmistot seurakunnassa. Itse kunkin meistä palvelutehtävään seurakunnan rakentamiseksi. Ja hänelle todella annettiin nimi Jeesus. Mitä nimi merkitsee? Merkitseekö se sitä, että Jeesus-nimi on jotain vielä korkeampaa kuin Jumala, joka hänellä oli aikaisemmin? Vai mitä tämä nimi, jonka Jeesus sai, meille puhuu tässä tekstissä? Onko se titteli vai mitä siihen todella sisältyy? Nimi tässä tekstissä on se ilmoitus. Nimi kuvaa koko Jeesuksen työtä. Kun me mainitsemme nimen Jeesus, me tarkoitamme koko hänen täytettyä työtään ja mitä siihen sisältyy. Nimeen Jeesus sisältyy hänen lihaksitulonsa, siihen sisältyy hänen uhrikuolemansa ja siihen sisältyy hänen valtaoikeutensa, jotka Jumala on hänelle antanut. Siksi nimi Jeesus on aivan muuta kuin nimi Pietari, nimi Paavali, nimi Maria. Jeesus-nimi ei ole titteli, vaan se on ansaittu valtaoikeudellinen arvo. Hänen nimensä sisältää tämän Jumalan suunnitelman. Joka kerta, kun me sanomme Jeesus-nimen, me huudamme hänen puoleensa, hänen täytetyn työnsä perusteella. Me kutsumme Jeesusta, joka on arvollinen, joka on täyttänyt Isän pyynnöt, jossa nimessä on pelastus, iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Tätä tämä nimi tarkoittaa. Se ilmoittaa meille kaiken, mitä persoona Jeesus Kristus on. Siksi on niin turvallista sanoa nimi Herra Jeesus. Koska mainitessamme tämän nimen, me samalla julistamme hänen kuolemaansa. Me julistamme samalla Isän edessä. Me turvaudumme Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön. Tämän nimen Jeesus sai myöskin korottamisessaan ja sille annettiin valtaoikeudellinen asema koko maailman kaikkeudessa. Kristus korotettiin siis kuuliaisuutensa tähden. Hänen ruumiinsa muutettiin ja hän sai nimen. Ja koko hänen työnsä tarkoitus käy ilmi näistä seuraavista jakeista. Lopullinen tarkoitus, jakeessa 10. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ystävät, Jumala ei ainoastaan antanut Jeesukselle, Kristukselle, valtaoikeuksia uskoviin nähden, vaan eräänä päivänä kaikki polvistuvat tämän Jeesus-nimen alla. Hänelle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Eräänä päivänä kaikki polvistuvat, sanotaan. Jos näitä tutkimme, alkukielessä tarkoitetaan persoonia. Kaikkia, jotka ovat luodut. Siihen sisältyvät niin pahat kuin hyvät. Kaikki joutuvat polvistumaan Jeesuksen Kristuksen edessä. Jumala asettaa maailmankaikkeuden jälleen siihen järjestykseen, mitä se oli ennen syntiin lankeemusta. Ja kuitenkin vielä vähän enemmän on lunastettu joukko taivaassa, verellä maksettu joukko, jonka hän on Jeesuksen Kristuksen työn kautta ostanut maasta. Ja siihen joukkoon mekin saamme kuulua tänäkin päivänä. Ne, jotka polvistuvat pakon edessä viimeisenä päivänä, heille tätä etuoikeutta ei enää suoda. He polvistuvat kuninkaan Jeesuksen Kristuksen edessä pakosta. Me polvistumme Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn perusteella sen takia, että Jeesus Kristus on herättänyt meissä synnin tunnon. Me olemme nähneet, minkälaisia me olemme. Ja me olemme pyytäneet armoa Pyhän Jumalan edessä. Mutta ne, jotka siellä joutuvat polvistumaan, heille luetaan tuomio. Eikö ole todella parempi ymmärtää nämä totuudet, jotka Jeesus Kristus itse Pyhän Henkensä kautta on meille valaissut, todella ja täällä maan päällä, ja polvistua hänen edessään täällä, ja huutaa avuksi tuota nimeä Jeesusta Kristusta. Jakeessa 11. sanotaan, että jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Polvistuminenkaan ei riitä. Koko maailman kaikkeus tuodaan Jeesuksen Kristuksen eteen. Kaikki joutuvat tunnustamaan, Jeesus Kristus on Herra, suullisesti. Kaikki. Se on aivan turha tänä päivänä kenenkään sanoa, että minulle on yhdentekevää, kuka Jeesus Kristus on. Eräänä päivänä Raamatun sanan mukaan kaikki kielet tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä tuodaan niin selvästi esille, kun Jumalan pyhyyden edessä olemme kaikki viimeisellä tuomiolla. Ketkä siinä sitten ovat? Kaikki joutuvat sanomaan, Jeesus Kristus on Herra, mutta se ei enää pelasta. Se on pakon edessä oleva tunnustaminen, jonka Jumala vaikuttaa. Täällä armon ajassa me saamme tunnustaa hänet Herraksi ja se tulee meille pelastukseksi, koska Jeesus Kristus armon ajassa puhuu hyvää meidän puolestamme Jumalan edessä, asian ajan siellä. Tuomiolla on tämän maailmankaikkeuden asiat laitetaan kuntoon. Siellä tätä mahdollisuutta ei enää ole. Ja siksi me julistamme evankeliumia tänäänkin. Me julistamme sitä, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Koska minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Jeesus. Se, jota minä herättelen, hän kuulee minun ääneni. Ja hän tietää, mikä on totuus. Ja se, jota Jumala kutsuu, hänen lampaansa, tulevat hänen luoksensa, saavat uuden elämän, uskon lahjan. Ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen, saa uskon lahjan Jumalalta. Se on suurenmoinen etuoikeus. Syntinen ihminen saa todella tulla hänen luokseen. Katsoessaan poikaan, Jumala antaa meille uskon lahjan. Tämä on totta. Ja se riemu, mikä meidän sisimmässämme syntyy, on seurausta tästä lahjasta. Amen. Kaikki joutuvat tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Paavali kirjoitti kuitenkin tämän tekstin myös rohkaistakseen Filippin seurakuntaa. Että kun te vaellatte samalla tavalla, samassa hengessä, kun Jeesus on vaeltanut, teillä on oikeus odottaa korottamistanne. Teillä on oikeus odottaa ruumiin ylösnousemusta, samalla tavoin kuin Jeesus on noussut ylös. Te saatte maistaa hänen ylösnousemuksensa voimaa, hän sanoo. Ja mitä on ylösnousemusvoima? Ylösnousemuksen kautta Jeesus tehtiin Herraksi ja Kristukseksi. Ja hän korotettiin parannukseksi ja syntien anteeksi saamiseksi. Se on siis hänen lunastuksensa sinetti. Kaikille on tämä voima tarjolla, ylösnousemusvoima. Se on tarjolla meille kaikille tänäkin päivänä. Se on tarjolla tulla uskoon. Se on tarjolla tulla pyhitetyksi tänä päivänä, Jeesuksen työn kautta isän oikealla puolella. Ja tämä sama ylösnousemusvoima eräänä päivänä korottaa myöskin meidät, muuttaa meidän alennustilamme ruumiin kirkastetuksi ruumiiksi. Tähän toivoon Paavali kirjoitti filippiläisille, pankaa te uskonne. Kun te seuraatte Jeesusta Kristusta, on varma, että eräänä päivänä teidätkin korotetaan täältä alhaalta. Mutta siihen sisältyy myös kärsimysten osallisuus. Ylösnousemusvoima ja kärsimysten osallisuus kuuluvat yhteen. Mutta kärsimysten osallisuus ei ole hänen kanssaan kärsimistä enää ristillä. Meitä ei tarvitse enää sinne naulata, vaan kärsimysten osallisuus on osallistumista Kristuksen pilkkaan. Tämä maailma, joka ei näe Kristuksen työn suuruutta, he eivät sitä voi hyväksyä. Ja jokainen, joka haluaa maistaa Jeesuksen ylösnousemusvoimaa, joutuu myös maistamaan kärsimysten osallisuutta. Kolkata ja pääsiäinen kuuluvat yhteen. Me joudumme tätä tietä vaeltaessamme maistamaan sitä Kristusvihaa, mitä tämä maailma osoittaa. Mutta meidän toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa, että meidätkin korotetaan. Ja viimeinen osa meidän pelastuksestamme, meidän ylösottomme ja muuttamisemme tulee todella tapahtumaan. Tänään on ilonpäivä. Jeesus Kristus on noussut ylös. Se on kristikunnan suuri ilonpäivä. Se puhuu meille paljon. Se puhuu meille, että mekin voimme iloita. Me voimme olla täysin varmoja, että niin kuin oli totta, että Jeesus kuoli, niin kuin on totta, että hän nousi ylös, on myös totta, että meidät muutetaan. Samalla tavalla kerran sanotaan, että hauta on tyhjä. Samalla tavalla ne ihmiset, jotka täällä ovat, toteavat silmillään, häntä ei enää ole. Hän on noussut ylös. Jeesus Kristus on muuttanut omansa. Siihen toivoon tämä Raamatun jae meitä vahvasti vie ja osoittaa tyhjään hautaan. Jeesus Kristus korotettiin. Hänet nostettiin kuolleista. Hän astui isän luo. Hän edelleen tekee työtä meidän tähtemme ja hän on myös eräänä päivänä tuleva alas. Ystäväni, tänä pääsiäisenä meidän pelastuksemme on lähempänä kuin viime pääsiäisenä. Lopullinen pelastuksemme on lähempänä kuin viime pääsiäisenä. Jokaisena pääsiäisenä me tiedämme, olemme askeleen lähempänä sitä päivää, kun lopullinen pääsiäisemme koittaa. Mekin pääsemme täältä alhaisuuden tilasta korotettuun tilaan. Ja tänään me saamme tutkia itseämme tyhjän haudan ääressä. Ensinnäkin, olenko minä kulkenut läpi Kolkatan Jeesuksen kanssa? Onko pelastus minulle tosiasia, henkilökohtainen asia? Onko uudesti syntyminen tapahtunut sisimmässäni? Tunnenko minä Jeesuksen Kristuksen? Sanooko Pyhä Henki sisimmässäni, Abba, Isä? Me saamme myös tutkia tyhjän haudan äärellä, onko Jeesus Kristus isän oikealla puolella päässyt Pyhän Hengen kautta pyhittämään meitä? Onko jotain pois pantavaa? Onko jotain sellaista, jonka tiedämme olemaan Jumalan tahdon vastaista. Me saamme tyhjän haudan äärellä myöskin näitä asioita Herralle tuoda, koska meillä on ylimmäinen pappi Isän Jumalan oikealla puolella. Me saamme tuoda kaikki asiamme hänen luo. Tällä hetkellä vielä on armon aika. Kaikki asiat, niin kuin jo kokouksen alussa me toimme monia asioita hänen luokseen, suruja, murheita, sukulaisistamme, lapsistamme, ystävistämme. Me saamme tuoda, Jeesus Kristus niitä esittelee Isälle. Ja rukoillessamme me voimme varmasti turvata siihen, että Jeesus Kristus rukoilee meidän puolestamme. Meidän rukouksemme eivät todella ole turhat. Monesti kun me rukoilemme, me ajattelemme, nouseekohan rukouksemme kattoa ylemmä, kuuleeko Jeesus meitä. Mutta ylösnoussut Jeesus nimenomaan jatkaa työtä meidän puolestamme. Jokainen uskovan huokaus kuullaan. Kaikki on tiedossa. Kun ilmestyskirjaa luemme, me näemme näistä maljoista, missä on pyhien rukouksia. Ne ovat suloisena tuoksuna Jumalan edessä. Tutkikaamme, olemmeko pelastettuja. Onko jotain pyhitettävää? Onko jotain, että Jumala saisi pyhittää meidän sisimmässämme? Ja tehtyämme tämän, me saamme varmuudella panna uskomme tähän samaan toivoon, että tässä nimessä meilläkin on ylösnousemusvoima. Ja kun me rukoilemme Jumalaa, Isä, nosta sinä meidätkin kerran. Muuta sinä, salli minun olla siinä joukossa, joka kokee ylösnousemuksen myöskin. Me todella julistamme samalla Jeesuksen Kristuksen Herrautta Jumalan edessä. Lausuessamme nimen Jeesus Jumalan edessä, me tunnustamme hänen työnsä suuruuden. Me ylistämme ja me kunnioitamme Jumalaa tässä tällä samalla lausunnalla. Jeesus Kristus on Herra. Mikään ei Jumalan edessä kuulosta suloisemmalta, kun kiittää häntä hänen suuren aivoituksensa toteutumisesta, että Jeesus Kristus on täyttänyt työn, ja hän on Isän Jumalan oikealla puolella, ja hän on Herra. Jumala todella rakastaa sitä. Hän on kehottanut meitä ylistämään. Hän on kehottanut meitä kiittämään joka tilassa. Pankaa sydämenne kiitos siihen. Jeesus Kristus on Herra. Me saamme panna toivomme ylösnousemukseen. Me saamme panna toivomme, että työ tulee valmiiksi. Jos me uskomme häneen, mikään voima maailmassa ei voi irrottaa hänen yhteydestään, ei mikään, ellei me itse sitä tahdo. Sana sanoo, että mikään ei voi ottaa meitä pois Jumalan rakkaudesta. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.